Чверть стагоддя з Лукашенком. 1994-2018. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Рашэннем парламенцкай большасці Ягоров і Шурковскі былі адпраўленыя ў адстаўку. У выніку Шушкевіч страціў падтрымку ў сілавых структурах. Але ў дэпутату апазіцыі БНФ Шушкевіч падтрымку меў, нягледзячы на тое, што сам ён Народны фронт даўно ўжо не падтрымоўваў. І тут я ўключу яшчэ адзін фрагмент запісу інтэрв'ю Алеся Ліпая са Станіславам Шушкевічам.
У свой час нявытлумачаным застаўся ваш адыход ад Беларускага Народнага фронту. Калі ласка, чым кіраваліся вы, парываючы з гэтым рухам?
Я ніколі не быў членам БНФ. Так. І таму парываць мне з ім не трэба было.
Але Беларускі Народны фронт падтрымліваў вас на выбарах у Верховны Савет, бо вы мелі і іншыя дачыненні з ім.
І ведаеце што, і я падтрымліваў і падтрымліваю тыя ідэі адраджэння, якія былі ў першай праграме Беларускага Народнага фронту. У БНФ ёсць цудоўныя, адукаваныя людзі, я падтрымліваю з імі добрыя стасункі, я паважаю пазіцыю БНФ, і дазвольце мне мець сваю думку па некаторым іх падыходам.
Летам 93 году дэпутатам апазіцыі БНФ удалося ўратаваць Шушкевіча ад адстаўкі. Тады мы проста заблякавалі галасаванне і галасоў не хапіла. Але цяпер, калі мы зноў спрабавалі заблакаваць галасаванне, супраць Шушкевіча выступілі ўжо і цэнтрысты, на чале з Геннадзем Карпенкам, і так званыя маладыя ваўкі, якія згрупаваліся вакол Лукашэнкі: Віктар Ганчар, Дзмітрый Булахаў, Віктар Шэйман, і нашых галасоў не хапіла. 26 студзеня Станіслав Шушкевіч быў адпраўлены ў адстаўку. Памятаю, што ў момант, калі ішоў падлік бюлетэняў, перадалі сумную вестку з Москвы пра смерць Алеся Адамовіча. Шушкевіча знялі за непрыняццё мераў па барацьбе з карупцыяй, адсутнасць кантролю за дзейнасцю праваахоўных органаў і праяву асабістай нясціпласці. Старшынём Верховнага Савету быў абраны Мячаслаў Грыб, былы кіраўнік камісіі Верховнага Савету справе абароны і барацьбе са злачыннасцю. Абсурднасць сітуацыі была ў тым, што ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Шушкевіч мог кантраляваць праваахоўчыя органы менавіта і толькі праз камісію Грыба. Скончылася блытаная кар'ера блытанага палітыка, трыумфальна заявіў на прэсавай канферэнцыі пасля адстаўкі Шушкевіча Віктар Ганчар. Насамрэч, тое завяршалася беларуская дэмакратыя. Адразу пасля свайго абрання на пасаду старшыні Верховнага Савета Мячаслаў Грыб прыспешыў прыняцце Канстытуцыі, прычым ужо з пасады прэзідэнта. Вось як патлумачыла сітуацыю вакол прыняцця Канстытуцыі ў інтэрв'ю Радыё Свабода дэпутат апазіцыі БНФ Галіна Сямдзянава.
Зараз наш Верховны Савет прымае Канстытуцыю, і ты палажэнні, якія ёсць у гэтай Канстытуцыі, яны не адпавядаюць ні рэчаіснасці, і ўвогуле гэта Канстытуцыя не можа быць прынята менавіта таму, што большасць Верховнага Савета весь час не можа вызначыцца, ці патрэбен нам прэзідэнт увогуле, ці не патрэбен, ці павінен быць моцны прэзідэнт, ці павінен быць не моцны прэзідэнт. І калі гэтае пытанне не будзе вырашыцца, Канстытуцыя новая не можа быць прынята. Апазіцыя весь час выступала супраць таго, каб была пасада прэзідэнта, але большасць нашага Верховнага Савета вырашыла, што павінен быць прэзідэнт.
Што да дэпутата Александра Лукашэнкі, дык увесну 94-га падчас прыняцця Канстытуцыі ён пацвердзіў сваю прыхільнасць да ўвядзення пасады прэзідэнта, якую выказваў і папярэднія гады. І вось тут важна нагадаць, што адзін радок у праекце Канстытуцыі, а дакладней адна лічба, мела для Лукашэнкі вялікае значэнне, уласна ад гэтай лічбы залежаў ягоны палітычны лёс. Гэта лічба 40. Менавіта не менш чым 40 гадоў магло быць кандыдату ў прэзідэнты. Лукашэнку ж было 39. 40 гадоў яму спаўнялася толькі ў канцы жніўня 94-га, калі па логіцы падзеяў выбарчая кампанія мусіла завершыцца. І тут Лукашэнку дапамог яго на тагачасны паплечнік дэпутат Віктар Ганчар, які прысаромеў дэпутатаў. Маўляў, вы што, баіцеся, што Лукашэнка пойдзе ў прэзідэнты і пераможа? Баіцеся? Дэпутаты не хацелі выглядаць напалоханымі і панізілі ўзроставы бар'ер до 35 гадоў. Шлях да прэзідэнцтва быў для Александра Лукашэнкі адчынены. Сваю нязгоду з увядзеннем пасады прэзідэнта дэпутаты апазіцыі БНФ абгрунтавалі тым, што ва ўмовах адсутнасці дэмакратычных традыцый, неразвітай партыйнай сістэмы і падкантрольнага выканаўчай уладзе парламенту прэзідэнцтва праз канцэнтрацыю ўлады непазбежна трансфармуецца ў дыктатуру. І да пэўнага моманту, трэба сказаць, дэпутатам БНФ удавалася блакаваць прыняцце прэзідэнцкага варыянту Канстытуцыі. Тыя раздзелы, якія вызначалі функцыі прэзідэнта, Вярхоўнага Савету і мясцовага самакіравання, папросту не набіралі патрэбны канстытуцыйны большасці галасоў. І вось тады быў прыдуманы варыянт галасавання бюлетэнямі цягам 3 дзён. Вячаслаў Кебіч даў каманду сабраць як мага болей дэпутатаў, і апарат Савету міністраў разам з мясцовымі выканкамамі арганізаваў прывоз дэпутатаў у дом ураду. Прычым менавіта прывоз, бо некаторых ветэранаў дэпутатаў прывозілі ў аўтамабілях хуткай дапамогі. З'явіліся ў авальнай залі і тыя, каго ўвогуле там не бачылі некалькі гадоў. Прыехалі і 3 дэпутаты грамадзяне Расійскай Федэрацыі. Трэба сказаць, што насуперак патрабаванням Народнага фронту Вярхоўны Савет так і не пазбавіў мандатаў дэпутатаў Вярхоўнага Савету грамадзянаў Расійскай Федэрацыі. Сярод іх быў і касманаўт Кавалёнак. Апазіцыя БНФ заявіла, што такі варыянт галасавання антызаконны, бо парушае рэгламент Вярхоўнага Савету, а Саўмінаўская ж Савецкая Беларусія назвала гэты варыянт рассяканнем Гардзіевага вузла. Вось я працытую, што пісала Савецкая Беларусія. У ліку ініцыятараў і арганізатараў рассякання Гардзіевых вузлоў выяўляюцца ўжо добра знаёмыя маладыя палітыкі. Актыўна абараняў прыём галасавання паіменнымі бюлетэнямі Александр Лукашэнка. Падліковую камісію ўзначаліваў Віктар Ганчар, членам камісіі быў і Дмітрый Булахаў. Аб'яднанне 3 лідараў застаецца устойлівым і, што вельмі важна, іх намаганні падтрымлівае асноўная маса дэпутатаў. Такая расстаноўка сілаў і абумовіла нагэтулькі пераканаўчы поспех акцыі, пісала Савецкая Беларусь 3 сакавіка 1994 году. Такім чынам, поспех акцыі. Сапраўды поспех. 15 сакавіка 1994 году 236 дэпутатаў, на 4 дэпутаты больш, чым патрабавалася, прагаласавалі за праект Канстытуцыі ў цэлым. Першая Канстытуцыя незалежнай Беларусі была прынятая. З прэзідэнцтвам. Ну а перад галасаваннем, выступаючы ў авальнай залі, я назваў Канстытуцыю з прэзідэнцкай формы кіравання «бомбай пад дзяржаву». Тады узняўся Віктар Ганчар. Не разумею, як можа дэпутат, заяўляючы пра каштоўнасць суверэнітэту, адначасна называць першую Канстытуцыю дзяржавы «бомбай пад гэтую дзяржаву», абурыўся Ганчар. На жаль, высветліць, хто з нас меў рацыю, нам разам з Віктарам Ганчаром ужо ніколі не ўдасца. Старшынём Цэнтральнай выбарчай камісіі быў Александр Абрамовіч. У 92-м годзе ён выступіў на баку закона, прызнаўшы сапраўднымі 442 тысячы подпісаў, сабраных актывістамі БНФ за рэферэндум аб датэрміновых парламенцкіх выбарах. Тады некаторыя дэпутаты абвінавацілі яго ў падгульванні Народнаму фронту і нават патрабавалі адстаўкі. Адстаўкі не адбылося, а Абрамовіч у часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі імкнуўся забяспечыць роўныя умовы ўсім кандыдатам і ўсім назіральнікам. Выбарчая кампанія стартавала са збору подпісаў. Паводле закону трэба было сабраць не менш як 100 тысяч подпісаў. Больш за ўсіх іх сабралі за старшыню Савету міністраў Вячаслава Кебіча – 371 тысячу. За Кебіча збіралі подпісы на прадпрыемствах і ў арганізацыях. На другім месцы быў старшыня БНФ Зенон Пазняк – 216 тысяч. На трэцім – лідар камуністаў Васіль Новікаў – 183 тысячы. У дырэктара Саўгасу Гарадзес дэпутата Верховнага Савету Александра Лукашэнкі было 156 тысяч, 123 тысячы подпісаў было ў Станіслава Шушкевіча і 116 тысячаў у старшыні Саюзу аграрыяў Александра Дубко. крыху больш 6 тысяч подпісаў не хапіла для рэгістрацыі старшыні маладзежанскага гарсавету Геннадзю Карпенку. Між іншым, пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку членамі ягонай ініцыятыўнай групы былі дапушчаны некаторыя парушэнні афармлення падпісных лістоў, а ў часе рэгістрацыі ў ЦВК сам Лукашэнка не меў пры сябе пашпарту. Пры прэзідэнце Лукашэнку зазначна меншыя парушэнні кандыдатаў здымалі з выбараў. Але ў траўні 94-га Лукашэнка быў зарэгістраваны. Выглядае, члены Цэнтральнай выбарчай камісіі палічылі, што не зарэгістраваць барацьбіта з карупцыяй азначала б атаясамліваць саміх сябе з карупцыянерамі. Такім чынам, выбарчая кампанія стартавала. Адразу было зразумела, што вызначальную ролю ў яе выніках адыграюць сродкі масавай інфармацыі, і дзяржаўныя СМІ няспынна давалі рэпартажы пра дзейнасць Вячаслава Кебіча як прэм'ера. Рэпартажы гэтыя фармальна выглядалі нібыта і нявыбарчымі. Чорныя тэхналогіі былі скарыстаныя супраць Станіслава Шушкевіча. У рэдакцыі дзяржаўных газет Саўміну паступіла каманда надрукаваць пераклад артыкулу з нейкай галянскай газеты, у якім падавалася пра Шушкевіча хлуслівая інфармацыя. Сярод іншага там казалася, што маці Шушкевіча яўрэйка. Нармальны чалавек інфармацыю, што маці кандыдатаў прэзідэнта мае ту альбо іншую нацыянальнасць, успрыме прыблізна гэтак жа, як і тое, што, да прыкладу, маці кандыдата паводле прафесіі архітэктар, ці медычная сястра, ці настаўніца, альбо што ў маладосці яна гуляла ў валейбол, альбо ўвогуле не цікавілася спортам. Не гэта вызначае якасці кандыдата. Ва ўсялякім разе, гэта не будзе неяк істотна ўплываць на ягонае галасаванне на выбарчым участку. Іншая справа – беларускае грамадства, у пэўнай часткі якога яшчэ існаваў пабытовы антысемітызм. Станіслав Шушкевіч быў пастаўлены ў даволі непрыемную сітуацыю. Насамрэч, ягоная маці не была яўрэйкай. Але калі б ён пачаў публічна гэта даказваць, тое магло быць успрынята, што ён, Шушкевіч, лічыць яўрэйскае паходжанне нечым ганебным. На тое быў разлік аўтараў тэксту, які, як потым высветлілася, выйшаў з офісу прэсавага сакратара Кебіча Владзіміра Заметаліна. Самой жа галянскай газеты, адкуль нібыта быў зроблены пераклад, не існавала.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2018. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.